Prvi identifikovani bomboš samoubica je Omar Ismail Mostefai, poznat francuskoj policiji kao sitni kriminalac. Taj 29-godišnjak je jedan od trojice koji se razneo i ubio 89 ljudi. Tužilac François Molen.
A été formellement identifié.
Jedan od terorista u Bataclanu identifikovan je na osnovu otisaka prstiju. Reč je o muškarcu rođenom 21. novembra 1985. u parijskom predgrađu Curcun, poznatom po različitim krivičnim delima. 8 puta je osuđivan 2004. i 2010. godine, ali nikada nije bio u zatvoru. Blizu tela bombaša koji se razneo kod stadiona pronađen je sirijski pasoš muškarca koji je rođen u toj zemlji 1980. Ovaj čovjek nije poznat francuskim službama.
U predgrađu Pariza Montreuil pronađeno je vozilo za koje se vjeruje da je korišteno za napade na dva restorana. U napuštenom automobilu pronađeno je i nekoliko kalašnjikova, izjavili su francuski izvori iz istrage, a prenosi BBC. Jedan od osumnjičenih AA za koje se interesuju francuske službe bezbednosti registrovan je na graničnom prelazu Preševo 7. oktobra ove godine, gdje je formalno zatražio azil, saopšteno iz MUP-a Srbije. Utvrđeno je da se njegovi podaci poklapaju sa podacima osobe koja je 3. oktobra identifikovana u Grčkoj. Za tim licem, prema saopštenju srpske policije, nije bila raspisana Interpolova poternica. Vlasnik sirijskog pasoša registrovan je dalje 8. oktobra u Opatovcu, prenosi Večernji list. Zagrebački list navodi da je on propušten jer nije bilo nikakvog alarma, odnosno on nije bio označen kao sumnjiv od strane Interpola. Ministar za rad Aleksandar Vulin izjavio je da od ukupno 490.000 izbjeglica koji su prošli kroz Srbiju nikako nije moglo da se proveri da li je neko od njih terorista, s obzirom na to da mnogi od njih nemaju nikakva dokumenta i ne nalaze se na Interpolovim poternicama.
Migranti o kojima se govori i koji su, ukoliko je to tačno, učestvovali u ovom užasu u Parizu, nisu bili poznati Interpolu, nisu postojali ni u jednoj bazi podataka, ni na koji način, kada su bili registrovani u Grčkoj ili kada su bili registrovani u Srbiji, nisu mogli biti prepoznati kao potencijalna pretnja. Jedino što možemo da radimo, nastavit ćemo da radimo, to je da budu svi registrovani, fotografisani, popisani i naravno da povećamo koliko god je to moguće nivo bezbednosti.
Predsjednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker izjavio je da nema potrebe za preispitivanjem politike Evropske unije prema izbjeglicama nakon terorističkih napada u Parizu. Oni koji su organizovali, koji su počinili napade, isti su ljudi od kojih izbjeglice beže, a ne suprotno, podlači Juncker. A predsjednik Evropskog savjeta Donald Tusk izjavio je da je preko potrebno presjeći tokove finansiranja Islamske države Iraka i Sirije i predočio da je za nanošenje poraza toj ekstremističkoj formaciji nužno angažovati kopnene vojne snage u Siriji. U samoubilačkom napadu pripadnika Islamske države u gradu Gaziantep na jugoistoku Turske ranjeno je 5 policajaca. Grad se nalazi u blizini tursko-sirijske granice, a udaljen je oko 300 km od Antalije, gdje se danas održava summit grupe 20 najrazvijenijih zemalja, na kojem će se između ostalog raspravljati o borbi protiv terorizma. Američki predsjednik Barack Obama izjavio je u Turskoj da su napadi u Parizu bili napadi na civil civilizovani svijet. Obećao je da će se Sjedinjene države solidarisati sa Francuskom u nastojanju da uhvate počinioce i izvedu ih pred lice pravde. Uspješna borba protiv terorizma moguće je samo ujedinjenjem napora čitave međunarodne zajednice, izjavio je ruski predsjednik Vladimir Putin u Antaliji, nazivajući terorističke napade u Parizu užasom. Opozicioni demokratski front organizovat će danas novi protestni skup u centru Podgorice, treći u posljednjih mjesec dana, kojim traži ostavku premijera Mila Đukanovića i formiranje prelazne vlade koja bi pripremila izbore. Demokratski front je najavio da će u 18 sati lancem formiranim od ljudi opkoliti ključne institucije sistema u centru Podgorice i pojedine privatne firme prepoznate kao oslonac režima. Policija je odobrila okupljanje, a čelnici Demokratskog fronta uveravaju javnost da će protest biti miran i nenasilan.